Dobrodošli na Brdu pri Kranju, kjer smo pravkar zaključili letošnje vrhunsko srečanje med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Naši sredi pozdravljam predsednika Združenih držav, gospoda Georgea Busha in predsednika Evropske komisije, gospoda Josea Barrosa. Za predsednika Združenih držav je to 8. vrh in njegov drugi obisk v Sloveniji. Zgodil se je na istem mestu, tudi tiskovna konferenca je bila na istem mestu. To je zgodovinski dogodek. O mojem obisku v Washingtonu pred dobrima dvema letoma ste nas, gospod predsednik, sprejeli z izjavo, da je Slovenija košček nebes in nam nudili vrhunsko gostoljubje. Upam, da smo vam vsaj del tega lahko danes vrnili. Na pravkar končanem vrhu smo imeli zelo dobre in odkrite pogovore. Potrdili smo, da je transatlantsko partnerstvo trdno in dinamično. To sporočilo ima v zgodovinskem okviru tokratnega vrha posebno težo. Pred 60 leti so Združene države z Marshallovim načrtom ter s pogumom, solidarnostjo in vizijo razrušeni in razdeljeni Evropi ponudile upanje. Že prvi ameriški predsednik George Washington je nekoč dejal, da bodo nekega dne nastale Združene države Evrope. To se sicer še ni zgodilo, nastala pa je Evropska unija, prostor svobode in napredka, ki združuje 500 milijonov evropejcev. Evropska unija in Združene države delita najpomembnejše temeljne vrednote, demokracijo, svobodno podjetniško pobudo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načel pravne države. Skupaj predstavljata 10% svetovne populacije, izmenjata preko 3 milijarde evrov blaga in storitev dnevno, proizvedeta blizu 60% svetovnega bruto domačega proizvoda in skupaj prispevata 75% razvojne pomoči revnim državam. Emitirata pa tudi največ toplogrednih plinov v ozračje. Zaradi vseh teh razlogov imata tudi veliko skupno odgovornost pri soočanju s ključnimi globalnimi izzivi. Na nekatere poti sicer gledamo različno, bila so razhajanja v pogledih na boj proti terorizmu. Imamo različna stališča, na primer do smrtne kazni ali do obveznih ciljev pri omejitvah izpustov CO2 v ozračje. Vendar se o vseh teh razlikah odprto pogovarjamo in iščemo rešitve. Danes smo veliko govorili o problematiki klimatskih sprememb in energetski varnosti. Gre za vprašanja, ki zadevajo celotno človeštvo, pa tudi naše dolgoletne navade in način življenja. Potrdili smo pripravljenost, da se s tem izzivom soočimo skupaj. V Evropski uniji smatramo, da je potrebno določiti obvezne cilje zmanjšanja emisij CO2 in doseči tudi globalni dogovor. Potrebno je sodelovanje pri zaščiti okolja, pri iskanju novih virov energije in pri razvijanju novih tehnologij. Visoke cene nafte nas silijo k še bolj pospešenemu iskanju novih energetskih rešitev. Pravzaprav smo na pragu nove industrijske revolucije. Nizkooglična proizvodnja in transport postajata poleg okoljske tudi ekonomska nuja. Potrebujemo čim prej, čim bolj učinkovite rešitve v prid sedanjih in prihodnih generacij. Evropska unija in Združene države bosta vodili novo industrijsko revolucijo. Ustvariti moramo seveda tudi širše zavezništvo. Še letos je pred nami nekaj pomembnih srečanj. Veliko pričakujemo od naslednjega vrha skupine G8 in od konference Združenih narodov o klimatskih spremembah v Poznanu na Poljskem. Na vrhu smo govorili o najaktualnejših vprašanjih svetovnega gospodarstva. Naši cilji so varna bodočnost, ohranjanje delovnih mest in boj proti protekcionizmu. Odločeni smo sodelovati pri odpravljanju globalnih neravnovesij in k tej nalogi pritegniti tudi nova hitro rastoča gospodarstva. Zavezani smo nadaljevanju pogovorov o razvojni agendi iz Dohe v okviru Svetovne trgovinske organizacije in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Obravnavali smo tudi vrsto regionalnih vprašanj. Veliko pozornosti smo namenili Zahodnem Balkanu. V Evropski uniji Zelo cenimo vlogo Združenih držav pri končanju nasilja v tej regiji v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Danes enotno in odločno podpiramo euroatlantsko perspektivo tamkajšnjih držav. To je pot, ki preko potrebnih gospodarskih in političnih reform vodi k miru in trajni stabilnosti. Seznanili smo se z delom transatlantskega ekonomskega sveta. Ostajamo zavezani odpravljanju ovir v medsebojni trgovini, ki vodi v gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Transatlantski ekonomski svet želimo vzpostaviti kot mehanizem, ki bo prinašal vse več konkretnih rezultatov prid potrošnikov in proizvajalcev tako v Evropski uniji kot v Združenih državah. Evropska komisija in njen predsednik Barroso se na naši strani zelo trudita v tej smeri. Med temi konkretnimi rezultati, ki sem jih omenil, velja še posebej poudariti oziroma omeniti sporazum o zračnem prometu. Prva faza sporazuma o odpiranju letalskega prevoza je že v veljavi, sprošča pogoje za vzajemne naložbe in omogoča svobodnejši dostop do letalskih storitev. Pogajanje v drugi fazi smo pričeli sredi prejšnjega meseca. Dokončan je tudi sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami o letalski varnosti in upam, da bo podpisan do konca meseca. Obravnavali smo temo prostega potovanja v Združene države za vse državljane Evropske unije. Veseli me, da je vstop novih držav v program Visa Waiver zelo blizu. Zavedamo se, da nam varnostni razlogi narekujejo različne omejitve, vendar ostajamo odločeni, da potreba po večji varnosti ne omeji prostega potovanja naših državljanov. Mr. President, European Union and United States are two most developed democracies. Last big EU enlargement, which included Slovenia and other Central and Eastern European countries, has been one of the greatest achievements in terms of promotion of democracy. Today, almost whole Europe is free and united. This is a very strong message for the 21st century. The world is now complex. Nobody alone can solve all problems. World peace, security and promotion of democracy, climate change and fight against poverty are global challenges today. Even together, we are not able to solve all of them. But if we don't work together and we are not able to form even a stronger alliance, then I'm afraid we won't succeed. I'm glad that we can conclude after last few and also after today's EU-US summit that we indeed work together. Although we might have different approaches in some aspects, this should never overshadow the depth and quality of our cooperation. We covered, as I said, a wide range of issues during our talks, from foreign policy to economic cooperation. Many strategic projects are underway. Maybe we need to develop also a common name for them. Symbols and names are important in world politics. Mr. President, we relate strongly to the lead story of your this time's European tour. 60th anniversary of the Berlin Airlift and the Marshall Plan. United States engagement did not only bring rehabilitation to Europe by promoting integration, it set an irreversible process in motion. Today Slovenia is hosting EU-US summit, something that seemed impossible 60 years ago, something that seemed impossible even 20 years ago during the Slovenian spring when our streets were full of people fighting for freedom and democracy. Our history teaches us that we must be ambitious. It's time to be ambitious. We have to create stronger alliance based on our democratic values, able to protect them but also to share them with others. Alliance of democracies, strong and credible toward inside and open to outside world. Alliance able to lead, to change and to help. A new hope for those who suffer. Who else can start the work if the biggest and most developed democracies can't?
And Prime Minister Janša, I would like to ask you on climate change. How do you rate the chances that in the following years there will be an agreement with the U.S. on this issue?
Torej, jaz verjamem v globalni dogovor za skupen boj proti klimatskim spremembam. Pravzaprav je to tudi edina rešitev, samo dogovor ali pa samo samozaveza najbolj razvitih industrijskih držav, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v zračje, ne zadošča. Še posebej zato, ker se nekatere države v razvoju razvijajo zelo hitro. Kitajska bo v nekaj letih postala prva po emisijah toplogrednih plinov v zračje in globalni dogovor brez razvijajočih se držav, držav v razvoju, bi bil zelo kratkoročen oziroma kratkega daha. Torej, dejansko potrebujemo za mizo vse ključne globalne dejavnike in kot sem dejal že prej v uvodnem nagovoru, mislim, da morajo tisti, ki so najbolj razviti tukaj, voditi. In zaradi tega je to zavezništvo, ti pogovori, dogovori, zbliževanje stališč med Evropsko unijo in Združenimi državami tako pomembno. Dejansko je ključno to, kar je dejal tudi gospod predsednik Bush. Zaveza najbolj razvitih ekonomij, ki je obvezna, da zmanjšajo emisije do določenega obdobja, je ključna. Ta zaveza je ključna. Kako bodo posamična gospodarstva to dosegla, je manj pomembno, ker so razlike med gospodarstvi in tako naprej. Vendar pa neka postavitev ciljev in zaveza, ki je obvezna, ne samo približna, je tukaj ključna. Ključna zato, da te cilje dosežemo in da zmanjšamo nevarnost klimatskih sprememb in po drugi strani seveda, da pritegnemo komisijo k globalnemu dogovoru tudi vse ostale države. Kot že rečeno, brez vodilne vloge in Evropske unije in Združenih držav in brez tesnega sodelovanja v kratkem ni možno doseči globalnega dogovora. Tako da je ta diskusija izjemno pomembna in vrh držav, najbolj razvitih držav G8 na Japonskem, naslednji mesec mora predstavljati pomemben korak naprej, koliko želimo pravočasno pred konferenco Združenih narodov v Kemenhavnu decembra naslednje leto doseči ta dogovor. Časa ni veliko, pravzaprav je nekaj minut do 12 in čaka nas trdo delo.
For Prime Minister Janša, what effect are you feeling in Eastern and Central Europe from the rising energy prices and the rising value of the euro, do those factors pose a risk to growth and integration for those countries, for your countries?
Torej rast, hitra rast, pravzaprav rast, ki ima malo primerjav v zgodovini cen nafte in tudi hrane, ki pa je v veliki meri ravno posledica prvega, se pravi hrana se v veliki meri drži tudi zaradi drage energije oziroma nafte, zelo vpliva na gospodarstvo v Sloveniji in nasploh v celi Evropi. To je eno od ključnih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo na nacionalni ravni, pa tudi na ravni evropskih institucij, kot je prej razložil predsednik Evropske komisije, gospod Barroso. In to je seveda resen problem, ki bo po eni strani povzročil zagotovo iskanje dolgoročnih rešitev, o teh smo se tudi pogovarjali, o tem sem govoril deloma prej, po drugi strani pa tudi nekatere kratkoročne ukrepe. Eno od teh je zmanjšanje porabe, zagotovo zmanjšanje porabe energije. Druga stvar, ki je pomembna in ki je tudi, o kateri smo govorili, tekom današnje razprave je močno sporočilo, ki ga daje vlaganje v raziskave in razvoj, vlaganje vse tisto, kar bo naredilo svetovno gospodarstvo manj odvisno od ogljika, kar bo naredilo svetovno gospodarstvo manj odvisno od nafte, od fosilnih goriv. To bo seveda vplivalo dolgoročno strateško tudi na samo ceno. Ključ je torej tehnologiji, jaz se spomnim nastopa predsednika Združenih držav gospoda Busha na vrhu Združene države Evropske unije pred dvema letoma na Dunaju, ko je dejal, da je pravzaprav ključna stvar vlaganje v nove tehnologije, razvoj novih tehnologij, to je ključen strateški odgovor na ta izziv. Kar se tiče evra, po eni strani smo zadovoljni, da je evro močna valuta. Slovenija je v evro moči od 1. januarja lanskega leta in lahko rečemo, da so efekti večinoma pozitivni. Deloma pomaga močan evro ravno pri preračunavanju visokih cen nafte, ki so v dolarjih, in morda nekoliko blaži te skoke. Po drugi strani pa je seveda to problem za izvoznike v Evropski uniji. Torej ne želimo si, da bi bil evro šibek, želimo si, da bi bil dolar močan.
Mr. President, before we conclude this press conference, let me repeat once again how much we appreciate your visit here after 7 years, concluding the circle, as you said. Our bilateral meeting, which we had in this morning, confirmed that Slovenia and the United States have established sound foundations for building excellent relations. And I want just to repeat the words from the President of the European Commission that without the vital support of the United States for these positive changes in Europe before the fall of Berlin Wall and after it, maybe we wouldn't be here today at Brdo, and I surely wouldn't be here in this capacity. But I also want to say thank you because of one another thing. Several hundreds of thousands of Slovenes, driven from homeland by the economic and political hardship of our history, have found open hands and hearts in the United States. Right. Some of them are making great contribution in their walks of life in the United States. We are proud of them here in Slovenia. We are also pleased that the progress that Slovenia has made since independence gives them pride. And I'm sure that today, as we host this summit, there is a lot of proud Slovenes in the States.
Sure.
Mr. President, this was your 8th EU-US summit. During these last 8 years, our EU-US strategic partnership has developed significantly. It has faced also some serious challenges, which we have successfully overcome. Today we are closer to common position toward most important global challenges than ever. It is not too early, but it's not too late either. Thank you, Mr. President, for your leadership.